Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Křesťanství v pěti slovech. Je to vlastně evangelium a ty základní jednotlivé pilíře, které autor té knihy Lukáš rozdělil na pět takových základních pravd. Láska, zlo, řešení, volba a naděje. My se dnešním večerem dostáváme na třetí heslo. To heslo je řešení a on, když k tomu dával na té jeho knize takové grafické znázornění, tak to slovo řešení k tomu přidal ten symbol záchranného kruhu. Takže tam dal takový záchranný kruh, jako ten, kdo se topí, tak dostane pomoc a může mu být zachráněný a nemusí se utopit, ale místo toho může dál žít. Každý z nás jsme někdy zažili situaci, kdy jsme potřebovali pomoc venčí. Většinou tu pomoc venčí tolik nepotřebujeme, ale někdy přijde chvíle, kdy ano. Já jsem si udělal řidičák kdysi dávno a na začátku během prvních pár let jsem měl několik autonehod. Většiny z nich byly, teď už ty autonehody nemývám, ale tehdy ještě ano. A většinou to byly takové jednoduché autonehody. Buch, narazil jsem do světla. Zůstal jsem stát, vycouval jsem a řekl jsem tátovi, že jsem mu rozbil světlo nebo tak. Ale potom jednoho dne jsem měl těžkou nehodu, měl jsem půjčený auto a nezvládl jsem pravotočivou zatáčku, vjel jsem do protisměru a trefil jsem tam nákladní auto, narazil jsem do něj, auto bylo zničeno, já jsem byl v bezvědomí a tehdy jsem potřeboval pomoc venčí. Tehdy jsem zůstal zaklíněný v autě, musela přijet pomoc, že musel mě vytáhnout z auta ven, musela přijít záchranka, musel mě odvést do nemocnice, všechno dopadlo dobře. A nicméně jsem potřeboval pomoc, takže kdyby tehdy někdo projížděl kolem té nehody, je zastavil, tak by řekl, prosím vás, já bych byl bezvědomý, on by řekl, prosím vás, musíte příště jezdit pomalej. Tak tahle rada by mi byla k ničemu. Nebo kdyby mi vyčítal, proč jedete tak rychle, když jste mohl tady někoho zabít. Ani to by mi v tu chvíli nepomohlo. V tu chvíli jsem potřeboval pomoc. A tak je to někdy s námi. Někdy potřebujeme radu, někdy nám pomůže Vítka, ale když skutečně jsme na tom špatně, tak to, co potřebujeme, je pomoc. Když se topíme v hříchu, tak jak jsme to vysvětlili v minulou neděli, to znamená, když víme, že náš stav je neschopný toho být dobrý a neustále láskyplný, tak tehdy nám Bůh neposílá rady, hej Jirko, snaž se víc. Prostě se nad tím skutečně zamysli, že to je správné a tohle je špatné. Neposílá nám ani výtku, no Jirko, zase byla chyba. Ty myšlenky, buď rád, že to nikdo nevidí, o čem ty přemýšlíš. Ale místo toho nám posílá pomoc. To znamená, Bůh se rozhodl, že pomůže těm, kteří si budou jistí, že tu pomoc potřebují. A jeho pomoc není jenom rada nebo výtka, jeho pomoc je osoba. On sám se stal tou pomocí. Ježíš je záchranný kruh pro toho, kdo se topí. Nebo jinými slovy, on je lékařem pro toho, kdo je nemocný. On je pro každého, kdo má chorobu, tak on je tou odpovědí. Farizeum, to byli ty náboženští vůdcové v době Ježíše, se nelíbilo, když jednoho dne se Ježíš setkal s jedním člověkem, který nežil správně a nežil dobře ani podle starého zákona. A tenhle člověk byl tolik zaujatý Ježíšem, že se rozhodl Ježíše pozvat k sobě domů. Řekl, pojď ke mně domů na návštěvu, já pozvu všechny svoje přátele. A jeho přátelé nebyli to hvězdní profesoři z univerzit, ale byli to jeho kamarádi z jeho pochybného života. A tehdy, když Ježíš přijal to pozvání a šel na tu návštěvu, tak tehdy těm náboženským vůdcům se to nelíbilo. A říkali, o, jak je to možné, že prostě ty jdeš na návštěvu k takovýmhle lidem. A tehdy Lukáš 5. kapitola 31. a 32. verš Ježíš jim odpověděl. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné. Ježíš jim odpověděl, pokud vy si myslíte, že jste dokonalí, tak vy mě nepotřebujete. Vy mě nikdy k sobě domů nepozvete. Ale tihle poznali, že dokonalí nejsou. že potřebují pomoc a proto mě pozvali. Takže pro ně se stávám lékařem, ale pro vás nemůžu být ničím. Dále. Proč, když se vrátíme k té minulé neděli, kde jsme mluvili o zlu, proč Bůh vlastně všechno neukončí jenom tak? Proč teda si řekneme, tak když je to všechno tak špatně, tak proč Bůh to teda nezabalí a prostě neudělá to znovu? Proč nezničí všechno zlo? To víme proč. Protože kdyby zničil zlo, tak spolu s ním zničí i nás. Nepomohlo by nám to, že jsme lepší než Adolf Hitler, ale pokud by zničil zlo se vším všudy, pak by jsme museli být zničeni i my. Bůh nezničí zlo z jednoho důvodu. Ví, že ho sice někteří lidé odmítnou a dokonce ho zabijí, ale jiní ho přijmou navzdory svým slabostem a budou ho milovat. A o tohle právě Bohu jde. Bohu nejde o tu dokonalost, ale Bohu jde o to, že člověk navzdory svému selhání, své realitě nedokonalého života nakonec porozumí a pochopí jeho lásce a přijme ho do svého života. Bůh měl od počátku totiž plán. Věděl, že stvoří tu umělou inteligenci člověka a věděl, že i když se to pokazí, a to je jisté, že se to pokazí, dřív nebo později nějaký člověk udělá špatné rozhodnutí a oni hned ty první udělali špatné rozhodnutí, tak i když se to pokazí, tak Bůh zařídil, že nikdo nemusí nést následky téhle zkázy. Bůh řekl, ano, nebude to úplně všechno skvělé a úžasné, oni selžou, ale ve skutečnosti nemusí nést následky té zkázy. Bůh totiž pozná a vybere si ty, kteří ho budou chtít. Uprostřed toho všeho zmatku, který nastane, Bůh nakonec to vymyslel tak, že stejně člověk je schopen ho poznat. Sice žijeme ve světě, který je plný nespravedlnosti a zla, ale přesto je možné najít tady Boha a porozumět jeho lásce. Bůh nikoho nemůže a nechce nutit. On není diktátor. Teď jsme se o tom bavili s Jáchymem. On si půjčil knihu, která se jmenuje 1984, kterou napsal... Ano. To jsme netrénovali. A tahle kniha je o diktátorském režimu, nevím, jestli jste ji četli. A tam ta poslušnost tomu diktátorovi je vykoupena ztrátou osobnosti toho člověka. To je vlastně hlavní myšlenka toho románu. Že člověk je přinucen poslouchat a dojde to až do toho bodu, kdy vlastně ztratí svoji vlastní osobnost. A přesně Bůh je přesný opak. Bůh raději to vypadá, jako kdyby Bůh ani nebyl, aby dal člověku svobodu, ale v žádném případě si nebude vynucovat jeho poslušnost. Protože v tu chvíli by musel začít ohýbat, ničit jeho osobnost. A to, co Bůh chce, je, aby člověk ze svého vlastního rozhodnutí dal svou osobnost k dispozici jemu, aby Bůh ji mohl zavlažit jako kytku, aby mohla vykvést do toho svého záměru, kterým člověk je. Bůh je lékař a my jsme ty nemocní. V Římanech 7. kapitole v 15. verši to apoštol Pavel popsal takhle. Sám nerozumím tomu, co dělám, vždy nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. To znamená, i když se vlastně snažím jednat správně, přesto někdy na svých vlastních skutcích vidím, jako kdyby to dělal někdo jiný. Vždyť já přece chci jednat správně. Vždyť já přece nikdy nechci nikoho pomlouvat. A co to teď slyším? Má vlastní slova, jak mluví o sousedovi a tak dále. To znamená, že sám apoštol Pavel řekl, že já vlastně v sobě nacházím problém, že i když vlastně bych chtěl jednat správně, tak zjišťu, že správně nemůžu jednat. A to je vlastně ta nemoc, kterou v sobě člověk nese. Neznamená to, že by nedokázal udělat žádný dobrý skutek, ale znamená to, že i když se snaží sebe víc, tak není schopen celoživotně jednat jenom správně. Hřích, slovo hřích, které pro nás je takový archaický slovo hřích, znamená v originále minout se cíle. Je to jako zamířit šípem do terče ale netrefit tu desítku a trefit vždycky osmičku. Hřích znamená, že i když se snažím, tak stejně vždycky bývám ten ohlý šíp, který trochu zanáší a netrefí to přesně do toho, kde by to mělo být. I když se budu snažit ještě víc, uhnu zase na druhou stranu. Hřích zneužívá normální touhy člověka a převrací je do něčeho negativního. Jak jsme o tom mluvili už minule, chceme lásku, ale k lásce musí být dva. Když je k lásce jenom jeden, tak pak se to nemenuje láska, ale znásilnění. Člověk chce být přijatý druhými lidmi, ale musí tam být jeden a ten druhý, který mě přijímá. Pokud je jenom jeden, tak pak si pomáhám možná lží, abych řekl to, co ten druhý chce slyšet, abych mohl získat jeho přijetí. Možná chci mít hmotný dostatek, všechno, co potřebuju, ale pokud si to snažím získat korupcí nebo špatným způsobem, něco seberu, tak pak je to jenom jednostranná věc. Stejné je to se vztahem k Bohu. Bůh potřebuje nebo chce, aby člověk navzdory svém slabosti přišel k němu. Bůh ho nenutí, ale pouze ho zve. Nakonec, ale vždycky, když se snažíme, tak nakonec hřích zvítězí. Zatíží nás přinejmenším svědomí. Některé hříchy nevidíme jejich následky. Prostě uděláme něco špatně a prostě jsme neublížili někomu. Ale uvnitř v nás zůstává z toho nějaká pachuť. V knize Job ve 20. kapitole je to popsáno takhle. I když mu zlo chutná v ústech sladce, to znamená ve chvíli, kdy to děláme, tak si říkáme, že to je správné a že to je dobré. I když je chová pod jazykem v útrobách uvnitř, ale ten pokrm zhořkne a promění se mu v hadí jed. To znamená, to, co my si myslíme, že je ještě akceptovatelné, tak někdy naše vlastní svědomí nás tom utvrdí a usvědčí, že to tak v pořádku není. Hřích je jako jelly beans, nevím, jestli to někdy jedli, existují jelly beans, který si koupíte a víte, jakou mají příchuť. Ananas, jablko, ale pak jsou některé jelly beans, které mají překvapivé chutě. To znamená, my vidíme jenom na obale, jaké to má chutě, třeba tam je špinavé ponožky. No, nevím, jestli to někdy viděli, tyhle bombony. A teprve podle toho, co si vezme člověk, tak zjistí tu překvapivou chuť. Je starý párek v rohlíku, nebo citron. Prostě neví, dokud to neochutná. A stejně je to s hříchem. Hřích je jako to jelly beans s tou překvapivě odpornou chutí. Vypadá to na začátku dobře. A oni jsou to staré ponožky. Sami se ale hříšnosti nemůžeme zbavit. Nejsme schopni si prostě od dneška říct, hele, tak pojďme se na to podívat prostě na rovinu, tak prostě řekneme, že už budeme jenom dobří. Prostě budeme jednat jenom správně. My se toho jako lidé nedokážeme zbavit. Je to jako nemoc, která je v nás. Je to jako bílá kůže, které se nedokážeme zbavit. Něco, co prostě sebou neustále nosíme. Římanům 7. kapitola 22. až 24. verš, to popsáno. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem. To znamená, říkám, jasně, tak je to správné, už nikdy nebudu lhát, nikdy nebudu žít špatně, nikdy nebudu mít zlé myšlenky proti nikomu. Ale ve svých údech, to znamená v sobě, vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli, to znamená proti tomu, co já chci dělat, a činí mě dokonce zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech, jak ubohý jsem člověk, říká apoštol Pavel. Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Tohle je výkřik toho nemocného. Kdo mě vysvobodí z tohohle těla? To znamená, kdo mě vysvobodí tady z toho kolotoče, kdy já neustále se snažím jednat dobře a stejně prostě to dřív nebo později zklamu. Kdo mě z toho zachrání? Dokonce apoštol Pavel tohle napsal. On, elita národa, o sobě psal, že je nemocný, že i když se snaží žít správně, přesto to vždycky nějakým způsobem dopadne jinak. Jestliže elita, apoštol Pavel, byl nemocný, co teprve my? Naštěstí to o nás nikdo neví, ale my jsme nemocní taky. V odpověď je v Římanech 7. kapitole 25. verš. Díky Bohu, on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho pána. To znamená, on se ptá, kdo mě vysvobodí z toho smrtelného těla? a odpovědi říká, Ježíš nás vysvobozuje. Musí to být nějaká síla zvenčí, která nějak způsobí, ne abych byl najednou lepší a dokonalejší, ale nějakým způsobem s tím začne jednat. Je to jako, když začínáte brát antibiotika. Když si vezmete první dávku, tak to neznamená, že hned všechno se změní, ale znamená to, že pokud to budete brát podle předpisu, tak dřív nebo později budete zdraví. A stejně je to, když přijímáme toho lékaře, který je Bůh. Neznamená to, že hned se stáváme úžasným andělským člověkem, který neustále mluví pravdu, ale když budeme užívat to, co nám dává ten boží lékař, tak víme, že dřív nebo později budeme proměněni do té osoby, kterou on nás chce mít. A on nás uzdraví. Proto čteme dál Římanům 8. kapitola 1. verš. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. To znamená, on posílá ten svůj lék, on sám je tím lékem, ten lékař, a když ho přijímáme, tak říká, neboj se, jestliže začneš brát tento lék, dřív nebo později už budeš zdravý. Ale já se pořád cítím nemocný. Neboj se, vem si znova ten lék. Kdy máš další hodinu? V 8 večer. Dobře, tak si vem lék, na to se zaměř, vem si ten přípravek a uvidíš, že to bude dobrý. Už v téhle chvíli můžeš začít plánovat to, co budeš dělat poté, co se uzdravíš. A to stejné říká tady tento verš. Že my už teďka v tuhle chvíli, když přijímáme toho lékaře, když přijímáme tu pomoc od Boha, tak už teďka on nás prohlašuje, že jsme tím novým člověkem. I když víme, že pořád ještě všechno není v cajku, jak by mělo být, ale víme, že když budeme dál a budeme užívat ten lék, tak skončí to nakonec dobře. Autor knížky, podle které děláme tady tuhle sérii, tu knihu napsal Lukáš Targoš a půjčil mi Honza Slavinský, tak tenhle autor, Lukáš Targoš, řekl tohle. Krásný citát. Pokud je vina nevyznaná a neodpuštěná, stává se z ní krutá sestřenice jménem hanba. Když jsem četl, jak jsem říkal Lukáš, že to se ti povedlo, to tam musím dát. Takže tohle je nádherný citát. Říká, že když ta vina není odstraněná z našeho života, tak nás nakonec otráví. Vinu cítíme pro to, co uděláme, ale hanbu cítíme pro to, kým jsme. To znamená, ta hanba nakonec způsobí, že my sami se cítíme nedostateční, nespravedlní, ne v pořádku úplně. Prostě ona nás otráví jako ta nemoc. Lékař nás zbavuje té nemoci a dále je to popsáno v Římanech v 8. kapitole ve 2. verši. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. On říká, pokud přijmeš toho lékaře, pustíš ho a zachováš se podle jeho předpisu a podle jeho rady, tak potom co on ti dává, je silnější než ta nemoc. Ty říkáš, tomu není možný, že tenhle malý prášek by dokázal vyřešit můj problém. A on říká, ano, je to tam ukryto. A tak stejně tenhle verš říká, že uvnitř je ukrytý zákon ducha života, který je silnější než ten zákon nemoci, který je v nás. Zákon Boha, o kterým je tady psáno, zákon ducha života, je vlastně odpuštění, které on dává. Víme, že se točíme v tom kruhu viny, že se snažíme jednat dobře a nakonec stejně prostě zjistíme, že to nejsme schopní. A proto to řešení přichází zvenčí, kdy náš stvořitel říká, to je v pořádku, já ti to odpouštím. A to jeho odpuštění má takovou sílu, že překonává to odsouzení, které cítíme z těch špatných skutků. Je to jako když letadlo překoná zákon přitažlivosti. Letěli jste někdy letadlem? To je naprosto nadpřirozený zážitek, protože když si sednete do letadla, vidíte, kdo všechno tam sedí s vámi, někteří lidi váží víc než 100 kilogramů, sedí v tom letadle s vámi, vidíte ty plechy, vidíte ty nýty na těch křídlech, vidíte, že tohle má vzlítnout a letět se mnou, to je prostě naprosto nemožné, pak se to rozjede. letadla, to jede prostě legračně, to tam bouchá prostě po tom betonovým letišti, rozjíždí se to, pak se to jako přidá, to si připadá, že jedete v autě a najednou to udělá a to letadlo vzlítne, překoná zákon přitažlivosti a začne letět. Stejné je to s tím zákonem ducha, který přijímáme. Vypadá to nemožně, že by něco takového jako Ježíš Kristus, který tady kdysi chodil, když ho přijmu, tak v něm, že je taková síla, že já tupé letadlo vzlétnu, že já, jeho nýty jsou horší, já, který kotrcám ve svém životě, tak já mám překonat ten zákon hříchu, který je ve mně. A on říká, ano, tak to je. My se nezvládneme totiž sami uzdravit. Já vždycky, když mě bolí zub, tak si vzpomenu na film Trosečník, nevím, jestli jste to viděli, to je ten člověk z toho FedExu, jak spadl s tím letadlem na upuštěný ostrov a tam žije on jen ze svou bruslí a má tam ještě ten míč, který si pojmenuje. Včera on mu říkal? Ano, přesně. Jaroslav, přesně. A tenhle míč tam byl s ním a tehdy, nevím, jestli si pamatujete v tom filmu, že ho jednoho dne bolí zub, dostane bolest zubu a on se rozhodne, že si ten zub sám vytrhne. Tak tohle vždycky si vzpomenu, když mě bolí zub a mám jich zubaři a říkám si, já bych se utopil radši. Já bych tam zemřel, to je přece nemožné, vytrhnout si sám zub. On si vytrhl ten zub, že pomocí kamene, tak si prostě film. Ve skutečnosti my se nezvládneme sami uzdravit ze všech nemocí, které máme. Některé zvládneme, někteří lidé si možná zvládnou vytrhnout zub. Jeden ruský lékař si dokonce sám odoperoval slepé střevo a přežil to. Prostě Rus. A tohle třeba ještě možné, ale je nemožné se uzdravit ze všech nemocí. A stejně tak pro nás je nemožné odstranit a změnit se a odstranit všechny hříchy z našeho života. Římanům 8. kapitola 3. verš je napsáno, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to znamená pro nás žít správně, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, proto se stal člověkem, jaké má hříšný člověk, a na tomto těle on odsoudil hřích. Jak se Bůh vypořádal s hříchem? On se stal člověkem, sám hříchu nepodlehl a nakonec na sebe vzal trest za všechny hříchy. Takhle se Bůh vypořádal s hříchem. Jak se my snažíme vypořádat s hříchem a zbavit se viny? Na prvním místě se snažíme ukázat na někoho horšího, než jsme my. To je první reakce, když říkáme to, ale já nejsem nejhorší, tady jsou ještě horší. Je to podobné, jako kdyby nás zastavil policista a řekl, jel jste příliš rychle. A my bychom řekli, no to jste se měl dělat včera na televizi. Jo? Tam prostě jel jeden tak rychle, ale to by nás nezachránilo. Nebo další, co děláme, je, že se představujeme jako oběť. Takže ten dopravní policista říká, víte o tom, že vaše auto nesvítí, že vám nesvítí světla, my řekneme, ale nevíte prostě, jakou mám ženu. Ona mi bere všechny peníze, já nemám prostě peníze na opravu. Tohle do prvního policistu nezajímá. Tak jste neměli jezdit autem, mohl jste jít pěšky a svítit si očima. Takže nemůžeme se představit jako oběť. Třetí způsob, jak se chceme vyhnout my hříchu, je, že je zapíráme a zaměřujeme se na pozitivní věci. Říkáme tak, ale zaměřujeme se na ty pozitivní. Je to jako kdyby policista řekl, víte o tom, že jste jel na červenou, my řekneme, prosím vás, víte, kolik jsem dneska projel křižovatek a všechny na zelenou. Tak by to stejně nesmazalo to, že bych dostal pokutu za tu poslední, kterou jsem projel na červenou. To, co jsem udělal dobré, nemaže to, co jsem udělal špatného. To akorát ve filmu a v buddhismu. Bůh se s hříchem vypořádal takto. Bůh nakonec se s hříchem vypořádal takhle. On řekl, ten verš neuvidíte, protože jsme ho četli v první neděli. On řekl, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. On řekl, já vím, že někteří vlastně ani hřešit nechtějí. Někteří jsou darebáci, ti si to zaslouží prostě. Ti zmizí prostě v bahnu budoucnosti. Ale někteří by si i zasloužili, ale nejsou schopni to zvládnout. A proto se Bůh stává člověkem a umožňuje každému, kdo jenom chce, přijmout to odpuštění. To znamená, každý člověk, kdo se podívá na něj, tak je zachráněný. On říká, možná by to bylo i trochu nefér, že teda Adam kdysi dávno s Evou zřešil a vy se teďka rodíte a jste nemocní a tak dále. A protože by to bylo nefér, tak proto já sám se stanu člověkem a umožnil, aby každý, kdo mě přijme, aby teda nemusel nést následky hříchu. Takže každý se stává spravedlností. Každý se stává spravedlivým. Máme několik krásných příběhů v životě Ježíše, kde ukázal právě tady tenhle přístup, kdy Bůh odpouští jen tak. Jednou za ním přivedli ženu, kterou přistihli při cizoložství a podle starého zákona měla zemřít ukamenováním, protože podvedla svého muže. A když už ji přiváděli, tak Ježíš už věděl, že to je nějaká hra. Protože ve skutečnosti podle zákona měli přivést i toho muže přece, ne? Ten taky měl zemřít u křižování, ale tomu oni odpustili. Přivedli tam jenom ženu, ta byla slabší. A řekli tak, co Ježíši, zaslouží si trest? A věděli jednu věc. Jestli řekne, že ne, tak my řekneme, porušuješ Mojžíšův zákon. Když řekne, že ano a my tady ukamenujeme, tak už nikdo nebude věřit, že on je ten prorok lásky, který přišel zachránit člověka. A Ježíš odpověděl jinak. Ježíš začal psát něco do písku. Nevíme, co tam psal, možná jména těch jednotlivých lidí, kteří tam byli, nebo hříchy různé. A pak se podíval na všechny a řekl, dobře, kdo z vás jste dokonalí a nikdy jste nespáchali žádný hřích, nikdy jste neporušili žádné přikázání Mojžíšova zákona, vemte kámen a hoďte jako první. A v Biblii napsáno, nejprve to začalo od nejstarších a ti začali odcházet. Já už musím domů, spěchám. A najednou tam zůstala pouze žena. A Ježíš řekl, co ženo, nikdo tě neodsoudil, nenašel se nikdo dokonalý, bez hříchu. A pak je řekl, tak už nehřeš víc, žij správně. Další příběh vidíme, kdy Ježíš prochází městem, který se jmenuje Jericho, a tam ho vidí Zacheus. Zacheus byl nemorální, korupční typ člověka, který jezdil tehdy prostě tím nejšpičkovějším oslem, který byl vytuněný, prostě měl tmavý oči, prostě tak jako to dneska jezdí autem. A Zacheus byl prostě ten tvrdák, ale byl malé postavy a tak vyšplhal na strom, aby Ježíše viděl. A Ježíš se podíval na Zache a řekl, Zache, ty máš krásné oblečení, ale to tě nezachrání. Ty máš krásného osla, ten tě taky nezachrání. Ale já tě můžu zachránit. Proto sestup ze stromu. Dneska budu u tebe večeřet. A Zacheus řekl, pozval ho k sobě domů a na té večeři se rozhodl, že všechno, co ukradl, vrátí, což už to je dobrý, a že ještě zbytek rozdá a rozhodl se, že vstoupí do toho Božího království. Další příběh, ve kterém to vidíme, je příběh z ženy, se kterou se Ježíš setkává u studny a ta žena je zahořklá, že, a hádá se s Ježíšem a říká, vyžide prostě a tak dále. Ale Ježíš místo toho, aby ji odsoudil, tak ji přijímá. Ježíš řekl, kdybys věděla, jakou vodu já můžu dát člověku, tak bys ty chtěla vodu ode mě. On řekl, jakou vodu? To je voda, které, když se člověk napije, už nebude nikdy žíznit. A pak řekl, já vím, že ty máš pět, že jsi měla pět mužů a tak dále. Řekli nějaké věci z jejího života a ona řekla, tohle je prorok, který mě zachrání. On řekl, podívej se na mě, přiblíž se ke mně, i když jsem žid, i když máš svoje předsudky, a když se přiblížíš ke mně, tak tvůj život bude změněný. A poslední příběh, který to ilustruje, nebo který bychom mohli použít, je ten zločinec, který byl ukřižovaný s Ježíšem, který ten jeden ho proklíná a ten druhý řekne, ty nevíš, že tenhle je nevinný, on neudělal nic špatného. On uvěřil v jeho dokonalost a uvědomil si svoji vlastní nedokonalost, stal se nemocným. A Ježíš se stává tím lékařem a říká mu, neboj se, dneska budeš se mnou v ráji. Stačí, když se na mě podíval. A chvíli po rozhovoru s tou samařskou ženou Ježíš řekl tyhle krásná slova. Jan 8. kapitola 12. verš. Ježíš k ním pak znovu promluvil a řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Důležitější než rady a výtky je osoba. Ježíš je tím světlem. Ježíš nejenže sám nezhřešil, ale jeho smrt byl vlastně náš trest za viny. Ježíš udělal takovou fintu na tu temnotu, která se ho snažila zabít. Nejdříve ji odolával a nenechal se svést k žádnému hříchu, ale nakonec se jí vydal a ta temnota ho zahubila, ale nevěděla, že Ježíš se vydal dobrovolně, protože slíbil Bohu, že jeho smrt se stane trestem za všechny hříšníky. Takže když temnota zabíjí Ježíše na kříži a Ježíš umírá, tak si neuvědomuje, že tím vlastně ztratí moc nad všemi, kteří se rozhodnou přijmout Ježíše a milovat ho. Ježíšova smrt se stala zároveň trestem a záchranou pro všechny, kdo jsou nemocní. Lidská vina přináší trest, je to jako u dopravního přestupku. Ten policista nemusí mít nic osobně proti vám, ale pokud jste projeli na červenou, musí tam být nějaký následek. Je to jako u rodičů a dětí. Rodiče milují svoje děti a vždycky je budou milovat a přesto přijdou chvíle, kdy je potřeba říct, nesmíš plivat na souseda, nebo nesmíš tohle a tohle. Musí mu dát nějaké omezení a nějaké hranice. U některých dětí je to velice snadné. U některých dětí byste si umlátili ruku. A přesto je to důležité stanovit. Každé dítě je jiné, ale rodič se musí postarat o to, co je správné. To znamená, každý skutek musí mít nějaký následek. V Izajáši 53. kapitole 5. verši je napsáno, jaký následek a důvod měla smrt Ježíše. On však byl probodený naším proviněním. To znamená, jeho smrt nebylo kvůli jeho vlastním hříchům, ale on udělal ten obchod s Bohem, že řekl, Bože, ty chceš, abych zemřel za jejich hříchy? A Bůh řekl, ano, proto se přišel na zem, aby si zemřel za jejich hříchy. V Getsemanské zahradě se Ježíš modlí a říká, ať mě to mine, ale protože to bude hrůza, já budu vnímat a cítit jejich hříchy a zemřu kvůli ním. Ale ať se stane, jak ty si to přeješ a ne jako já. Takže tady je psáno, on byl probodený naším proviněním, našimi vinami byl trýzněn, pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. Takže ten lékař nejenom, že přišel na svět, ale svou vlastní smrtí on vytvořil to antibiotikum, které zabíjí nemoc našeho života. Když přijímáme Ježíše, tak přijímáme odpuštění. Přijímáme odpuštění všech vin. Říkáme díky, že vlastně ty jsi nesl vinu za všechno, co jsem udělal a kdy udělám a co kdy kolem mě udělal. A jestliže ho přijímám, tak potom jeho odpuštění začne žít v mém životě a stává se tím zákonem života, který je silnější než zákon viny. A já cítím odpuštění, takže cítím naději a těším se na ten život, který je přede mnou. Ženě v cizoložství řekl, podívej se na mě. A když se na něho podívala, Ježíš ji propustil, aby šla. Zacheovi řekl, sestup z toho stromu, podívej se na mě a pojď se mnou. Samařance řekl, pojď ke mně blíž, překroč svoje předsudky. A zločinci řekl, neboj, dneska budeš se mnou v ráji. Krásný citát New Yorkského kazatele Timothy Kellera, který řeknu na závěr, který je poslední. Pokud před ním neprcháte, ani se mu nevrháte k nohám, zřejmě netušíte, kdo to vlastně je. Je na nás, jestli Ježíše přijmeme, anebo jestli ho odmítneme. O tom budeme mluvit víc příští neděli ještě, kdy se bavíme o volbě, to znamená o tom, že my jsme ti, kteří můžeme přijmout nebo odmítnout, nechat jít. Ale víme, že on je ten lékař, který přichází, aby nás vyléčil. On je ten zubař, který nám nevytrhne ten zub, tak jako ten trosečník kamenem. On je ten, který nám píchne injekci, nebude nás to bolet, nebo aspoň to si myslíme, a pak teprve nám pomůže. Lékař je ten, který přichází k nám. Pokud si nejsi jistý, jestli Ježíš je v tobě a žije v tobě, tak teď je ta správná chvíle ho pozvat do svého života. Říct Ježíši, věřím v tebe, Ježíši, přijímám tě Ježíši, chci s tebou žít. tak jako to řekl ten Zacheus, ta samarská žena, nebo ta žena, kterou chytili v hříchu, tak to všechno jsme my. Pojďme se společně modlit. Ježíši, tak ti děkujeme, že stejně jako ten Zacheus byl vysoko, tak ty zostáhl dolů. Stejně jako ta žena v hříchu se cítila dole a ty si pozvedl. Tak stejně jako ten zločinec, který umíral na kříži, tak měl naději. Děkujeme ti, že to je obrázek o tom našem životě. Že i když se cítíme, že jsme vysoko nebo nízko, takže to řešení si ty sám. Děkujeme ti, že ty jsi ten lékař a tak ti chceme následovat a chceme přijímat ten lék, který ty dáváš. Děkujeme ti, Ježíši. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.